Говорить Радіо Свобода. При мікрофоні Валер Каліновський. Хвилин прес 15 чергова експертиза свободи, присвячена винікам 2007 году. Гэтым разом яна присвячена скасаванню значной частки соціальних льготов. А тепер передача «Паштовая скринка 111». Ваши листы на свободу читал и комментует Валентин Жданко.
Як могуць змяніцца ўзаемадачыненні паміж Беларусью і Расіяй пасля таго, як у Крамлі з'явіцца новы гаспадар? Ці знойдзе Александр Лукашэнка агульную мову з пераемнікам Уладзіміра Пуціна, калі гэтым пераемнікам стане Дзмітрый Мядзведзеў? З некалькіх кароткіх электронных лістоў на гэту тэму і пачну сённяшнюю размову. Нам піша Вольга Дзянісюк з Берасця. Мне цяжка ўявіць, што Лукашэнка і Мядзведзеў раптам стануць блізкімі сябрамі. Розныя пакаленні, розны ўзровень адукаванасці, рознае выхаванне. Ён жа размаўляе з людзьмі зусім інакш, чым наш Лукашэнка. У Расіі нібы знарок выбіраюць палітыка, які нават вонкава антыпод нашага аўтарытарнага кіраўніка, якога мала дзе ў свеце прызнаюць. Мядзведзеў зусім не падобны на таго чалавека, які пагодзіцца даваць нам танны газ і якога можа прывабіць лукашэнкаўскі стыль кіравання. Гэта клічыць Вольга Дзянісюк з Берасця. Яшчэ адзін ліст на гэту тэму даслаў Віктор Балыка з Менску. Ён піша: «Няўжо ў Расіі выберуць такога маладога і недасведчанага інтэлігенціка? Ён жа, напэўна, і матам на планёрках не лаецца, і крычаць не ўмее. Расіі патрэбен прэзідэнт кшталту нашага Лукашэнкі, каб усіх у кулаку трымаў. Дзіўна, што Пуцін зрабіў такі выбар. Напэўна, ён усё ж пабойваецца захаду, калі не адважыўся вылучыць Іванова ці каго-небудзь яшчэ з сілавікоў». Гэта клічыць Віктор Балыка з Менску. Наконт таго, ці выберуць у Расіі прэзідэнтам такога палітыка, якога слухач называе маладым і недасведчаным інтэлігенцікам. Расійскія сацыёлагі, у прыватнасці Левада-цэнтр, праводзілі сярод расейцаў апытанне на гэты конт у першыя гадзіны пасля таго, як прэзідэнт Пуцін назваў імя пераемніка. Выявілася, што рэйтынг Дзмітрыя Мядзведзева адразу ўзрос да 63%. Столькі апытаных гатовыя прагаласаваць за яго ў тым выпадку, калі ў бюлетэні не будзе іншых кандыдатаў ад улады. Ліст ад Івана Акулава з Горадні. Аўтар падпісаўся як былы слухач заходніх галасоў. Замежныя радыёстанцыі спадар Акулаў слухаў з 60-х гадоў мінулага стагоддзя, але потым расчараваўся ў іх. Чаму? Вось што ён піша пра гэта ў сваім лісце на свабоду. «У пэўны момант я адчуў нейкі фальшывы акцэнт. Назіраючы і аналізуючы падзеі ў свеце, я прыйшоў да разумення палітычнай сістэмы так званага самага перадавога і дэмакратычнага грамадства. Як гэта ні дзіўна, але сістэма ўлады ў ЗША нагадвае савецкую. Усё вельмі проста і нават прымітыўна. Улада ў СССР была ў руках палітбюро ЦК КПСС, якое народ ніколі не выбіраў. У ЗША ўлада таксама ў руках своеасаблівага палітбюро. Гэта ўладальнікі найбуйнейшых карпарацыяў: Моторс, Форд, Боінг ды іншыя. З нетраў і асяроддзя гэтых ды іншых карпарацыяў фармуюцца палітычныя партыі, дэмакратычная і рэспубліканская. Ну і, безумоўна, ніякай розніцы ў стратэгіі гэтых партыяў няма. Яны адстойваюць інтарэсы тых, хто іх стварыў». У сваім лісце на свабоду Іван Акулаў з Горадні дае таксама ўласную інтэрпрэтацыю сутнасці дэмакратыі. Яшчэ адна цытата з ліста. «Фактычна, ні ў адной краіне свету народу ўлада не належыць. Якую ўладу можа мець амерыканскі народ, калі сродкі вытворчасці там належаць жменцы груповак, што складаюць меней за 10% насельніцтва? І не толькі сродкі вытворчасці, але і банкі, СМІ, нетры, а ўрэшце і ўся заканадаўчая, судовая і выканаўчая ўлада. Яны вымушаюць выбіраць кандыдатаў ад улады. Фарс з выбарамі можна ўвогуле замяніць жараб'ёўкай, як гэта робіцца ў спорце, але ж тады не будзе ілюзіі так званага выбару. Капіталізм у ягоным цяперашнім выглядзе – гэта жорсткая, цынічная, бесчалавечная сістэма, якая спарадзіла ўсе цяперашнія хваробы цывілізацыі: тэрарызм, сніт, наркаманію, беспрацоўе, няўпэўненасць у заўтрашнім дні, глябальную змену клімату на планеце, якая пагражае ўсяму жывому на зямлі. І гэта страшна», напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Акулаў з Горадні. Сапраўды, спадар Акулаў, і ў рынкавай эканамічнай сістэмы, і ў дэмакратычнай арганізацыі грамадства нямала заганаў. Уінстон Чэрчыль, прызнаючы гэты факт, казаў так: «Дэмакратыя кепская система кіравання грамадством, але нічого лепшого чалавецтва яшчэ не прыдумала. І пра так званую грабежніцкую сутнасць капіталізму, і пра ўладу капіталу, і пра адсутнасць народаўладдзя на Захадзе былыя савецкія грамадзяне ў свой час удосталь наслухаліся ад райкамаўскіх прапагандыстаў. Але якую альтэрнатыву прапанавала людзям кампартыя, захапіўшы ў свой час уладу ў Расіі, адабраўшы маёмасць у багатых і ўсталяваўшы дыктатуру пралетарыяту? Турмы для іншадумцаў, бутафорскую імітацыю выбараў і чэргі ў крамах па самае неабходнае.
На хвалях свабоды гучыць перадача «Паштовая скрынка 111». Вашыя лісты каментуе Валянцін Жданко.
Пра мінулае і сённяшні дзень сваіх мясцінаў разважае ў лісце на свабоду наш слухач Віктар Кляноўскі з вёскі Друя Браслаўскага раёну. Ён піша: «Да 39 году наша вёска была на польскім беразе Дзвіны, а супрацьлеглы бераг заставаўся пад саветамі. Дык людзі ўспамінаюць, на Вялікдзень на нашым беразе весяліліся, спявалі, кастры палілі, а праз рэчку сямёра жанчын, надзеўшы хамуты, аралі зямлю пад наглядам НКВДыста. І калгастый называўся «Чырвоны бераг». Такім квітнеючым быў наш пасёлак некалі, а цяпер глядзець няма на што. На месцы, дзе былі могілкі расійскіх і французскіх салдатаў часоў вайны з Напалеонам, збудавалі аграгарадок. Там, дзе калісьці была праваслаўная царква і пахаванні святароў, саветы зрабілі грамадскую прыбіральню. Грамадскую лазню разбурылі, хоць не яны яе будавалі. Храмы панішчылі. Грошы ракой цякуць з Расіі, нафта і газа даляры. Няўжо няма ніводнага мільярдэра, які б ахвяраваў мільён даляраў на аднаўленне праваслаўнага храма? Вось каталікі малайцы, касцёл наш адрэстаўравалі як цацку. Засталося толькі аднавіць помнік Пілсудскаму. Старыя людзі згадваюць, добра жылі пры ім. Гэта быў лідар і сапраўдны патрыёт Польшчы. Пры ім і школу новую пабудавалі, і чыгунку праклалі, і электрычнасць пачалі праводзіць. Вуліцы пры ім каменем брукавалі. А цяпер, — напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Кляноўскі з вёскі Друя Браслаўскага раёну. У міжваенныя дзесяцігоддзі не надта заможным было жыццё і ў заходняй беларускай вёсцы спадар Кляноўскі. І стаўленне аўтарытарнай улады тагачаснай Польшчы да беларускай справы было насцярожаным, а часам і варожым. Але людзі там працавалі на ўласнай зямлі, жылі са свайго мазаля. Уладкоўвалі гарады і вёскі, арыентуючыся на заходнія ўзоры, а не на калгасна-казарменны побыт усходніх суседзяў. І гэта сапраўды вельмі адрознівалася ад савецкай рэчаіснасці. На заканчэнне ліст ад нашага даўняга сябра Павла Саца з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Слухач, як заўсёды, пільна сочыць за разнастайнымі праявамі вясковага жыцця. Ён піша: «Якім было маё здзіўленне, калі ўбачыў, што ў макранах засталося зімаваць прыкладна 20 гектараў кукурузы. Пасеяць пасеялі, а хто будзе збіраць? Пакідалі яе, напэўна, на зерне, але так і не абмалацілі. У ляхаўцах аналагічная сітуацыя. Адразу за вёскай стаіць няжжатая паласа, прыкладна 15 гектараў. Але там паступова косяць на корм. А тут ужо першы снег. Навошта столькі засяваць, калі ведаеш, што потым не здолееш убраць? Думаю, быў бы гэта прыватны гаспадар, дык даўно ўсё ўбраў бы. А яшчэ імкнуцца захаваць калгасы, якія даўно аджылі сваё. Моладзь тым часам стараецца ўцячы ў горад, дзе стабільная зарплата. Вось так і існуе вёска. Чым там ганарыцца, калі ўсё ў любы момант можа разваліцца?» — напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. У калгасах так здараецца часта. На сяўбу грошай з бюджэту далі дастаткова, а на жніво не. Не хапіла ці то тэхнікі, ці запчастак, ці паліва. Было б гэта прыватнае поле, гаспадар, напэўна, б рукамі ўсё ўбраў, абы не змарнаваць ураджай, на які за год пакладзена столькі сілаў і грошай. А ў калгасе, відаць, усё спішуць на так званыя аб'ектыўныя абставіны. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Агляд вашых лістаў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко. А зараз увага, наш паштовы адрас.
Радыё Свабода – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на Свабоду. Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашы ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі: 220 005 Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі: Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка.
Вы слухаеце Радыё Свабода, з вамі Валер Каліноўскі, а цяпер напамін пра асноўныя падзеі дня. Збіта спецназам лідара незарыставаная.